Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Italijanskim škofom. Oznanjevanje Evangelija, mir, človekovo dostojanstvo, dialog. V galeriji Družina predstavitev prevoda okrožnice papeža Frančiška Dilexit nos, o človeški in božji ljubezni srca Jezusa Kristusa. Sveti oče Leon XIV. Mladim astronomom. Za dobro vseh delite znanje, veselje in čudenje nad vesoljem.
Sveti oče se je v torek 17. junija prvič srečal s približno 200 škofi italijanske škofovske konference ter se dotaknil vrste tem, ki predstavljajo izzive za cerkev v Italiji. V ospredju so bili štirje poudarki: oznanjevanje evangelija, mir, človekovo dostojanstvo in dialog, ki jih je Leon XIV. Imenoval koordinate, s katerimi lahko postanejo cerkev, ki uteleša evangelij in je znamenje Božjega kraljestva. Audienca z italijanskimi škofi je potekala v dvorani blagoslovov, ki se, kot je spomnil papež, nahaja med baziliko in trgom svetega Petra in skozi katero se pride do srednje lože bazilike. Tukaj je papež Frančišek imel svoje zadnje velikonočno sporočilo Urbi et Orbi, med katerim je vse narode pozval k miru, in tukaj je tudi Leon XIV. Na večer svoje izvolitve izrekel oznanilo ostalega Kristusa: mir z vami. Mir je bil tudi eden od poudarkov papeževega govora, ki ga je začel zahvalo škofom in njihovim skupnostim za molitev, zatem izpostavil posebno vez med cerkvijo v Italiji in rimskim papežem ter dodal, da kot njegovi predhodniki tudi on sam čuti pomembnost tega skupnega in posebnega odnosa.
Nell'esercitare il mio ministero insieme con voi, cari fratelli, vorrei ispirarmi.
Pri opravljanju svoje službe skupaj z vami, dragi bratje, se želim zgledovati po načelih kolegialnosti, ki jih je oblikoval drugi vatikanski koncil, je dejal papež Leon XIV. In posebej izpostavil konstitucijo Lumen Gentium, v kateri je poudarjeno, da je Gospod Jezus postavil apostole kot zbor, na čelo katerega je postavil Petra, izbranega med njimi. Na ta način ste poklicani živeti svojo službo, kolegialnost med seboj in kolegialnost Petrovim naslednikom, je dejal in pripomnil, da se to načelo občestva odraža tudi v zdravem sodelovanju s civilnimi oblastmi. Skliceval se je na papeža Benedikta XVI., ki je leta 2006 cerkev v Italiji opisal kot zelo živo stvarnost, ki ohranja kapilarno prisotnost med ljudmi vseh starosti in položajev in kjer so krščanska izročila pogosto še vedno zakoreninjena in še naprej prinašajo sadove. Kljub temu pa se krščanska skupnost v tej državi že nekaj časa sooča z novimi izzivi, povezanimi s sekularizmom, določenim nezadovoljstvom z vero in demografsko krizo. V tem kontekstu, kot je to zatrdil tudi papež Frančišek, se od nas zahteva pogum, da se ne bi navadili na razmere, ki so tako zakoreninjene, da se zdijo normalne ali nepremagljive. Preroštvo ne zahteva trganja, ampak pogumne odločitve, ki so lastne pravi cerkveni skupnosti. Vodijo k temu, da se pustimo motiti dogodkom in ljudem, ter se potopimo v človeške razmere, ki jih oživlja zdravilni duh blagrov. In prav zaradi te posebne vezi med papežem in italijanskimi škofi je Leon XIV. Želel pokazati na nekatera pastoralna vprašanja, ki Gospod postavlja na našo pot in ki zahtevajo razmislek, konkretno delovanje in evangelsko pričevanje. Imenoval jih je koordinate, s katerimi lahko italijanski škofje postanejo cerkev, ki uteleša evangelij in je znamenje Božjega kraljestva. To so oznanjevanje evangelija, mir, človekovo dostojanstvo in dialog. Najprej je torej spregovoril o oznanjevanju evangelija ter poudaril, da je potreben nov zagon pri oznanjevanju in posredovanju vere.
Si tratta di porre Gesù Cristo al centro.
Gre za to, da v središče postavimo Jezusa Kristusa in v smeri, ki jo kaže Evangelii Gaudium, pomagamo ljudem, da bodo živeli oseben odnos z njim ter tako odkrili veselje Evangelija. V času velike razdrobljenosti se je treba vrniti k temeljem naše vere. In to je prva velika obveznost, ki spodbuja vse druge. Kristusa ponesti v žile človeštva, obnoviti in deliti apostolsko poslanstvo. Gre za razločevanje načinov, kako omogočiti, da bi veselo znanilo doseglo vse, in sicer s pastoralnimi dejavnostmi, ki znajo prestreči tiste, ki so najbolj oddaljeni, in z ustreznimi orodji za prenovo kateheze in jezikov oznanjevanja. Odnos s Kristusom nas poziva, da razvijamo pastoralno pozornost do teme miru, se je glasil drugi papežev poudarek. Gospod nas namreč pošilja v svet, da bi prinesli njegov dar, mir z vami, in da bi postali obrtniki na krajih vsakdanjega življenja, pri čemer je mislil na župnije, soseske, odročna območja v državi, urbane in eksistencialne periferije.
Lì dove le relazioni umane e sociali si fanno difficili e il conflitto prende forma.
Tam, kjer so medčloveški in družbeni odnosi težavni in se oblikujejo konflikti, mora, morda neopazno, postati vidna cerkev, ki je sposobna sprave. Apostol Pavel nas takole spodbuja. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi. To je vabilo, ki vsakemu zaupa konkreten delež odgovornosti. Zato upam, da bi lahko vsaka škofija spodbujala vzgojo za nenasilje, pobude za posredovanje v lokalnih konfliktih, projekte sprejemanja, ki strah pred drugim spremenijo v priložnost za srečanje. Vsaka skupnost naj postane hiša miru, kjer se ljudje učijo prekiniti sovražnost z dialogom, kjer se izvaja pravičnost in goji odpuščanje.
La pace non è un'utopia spirituale, è una via umile.
Mir ni duhovna utopija, je ponižna pot, sestavljena iz vsakodnevnih gest, na kateri se prepletajo potrpežljivost in pogum, poslušanje in delovanje, in ki danes, bolj kot kdajkoli prej, zahteva našo budno in rodovitno prisotnost. Papež je zatem izpostavil izzive, ki se nanašajo na spoštovanje človekovega dostojanstva.
L'intelligenza artificiale, le biotehnologie.
Umetna inteligenca, biotehnologije, podatkovna ekonomija in družbeni mediji močno spreminjajo naše dojemanje in doživljanje življenja. V tem scenariju obstaja nevarnost, da se dostojanstvo človeške osebe razblini ali pozabi, ter ga nadomestijo funkcije, avtomatizmi in simulacije. Vendar pa oseba ni sistem algoritmov, je bitje, odnos, skrivnost, je poudaril papež ter izrazil željo, da bi pot krajevnih cerkva v Italiji v skladni simbiozi z osrednjo vlogo Jezusa vsebovala antropološko vizijo kot bistveno orodje pastoralnega razločevanja. Brez živega razmisleka o človeku, o njegovi telesnosti, ranljivosti, žeji po neskončnem in zmožnosti povezovanja, se etika skrči na zakonik, vera pa lahko postane breztelesna. Zato je Sveti Oče posebej priporočil gojenje kulture dialoga. Dobro je, da so vse cerkvene stvarnosti, župnije, združenja in gibanja, prostori za medgeneracijsko poslušanje, za soočanje z različnimi svetovi, za skrb za besede in odnose. Kajti le tam, kjer je poslušanje, se lahko rodi občestvo in le tam, kjer je občestvo, resnica postane verodostojna. Spodbujam vas, da nadaljujete hojo po tej poti. In kot je povzel,
Annuncio del Vangelo, pace, dignità umana, dialogo.
Oznanjevanje Evangelija, mir, človekovo dostojanstvo, dialog. To so koordinate, s katerimi lahko postanete cerkev, ki uteleša Evangelij in je znamenje Božjega kraljestva. Na koncu govora je papež ponudil italijanskim škofom nekaj pobud za bližnjo prihodnost. Na prvem mestu naj gredo naprej v edinosti, zlasti z mislijo na sinodalno pot.
Restate uniti.
Ostanite združeni in se ne branite pred provokacijami Svetega Duha. Sinodalnost naj postane miselnost, v srcu, pri sprejemanju odločitev in načinih delovanja. Drugi napotek je bil
Guardate al domani con serenità.
Na jutrišnji dan glejte z vedrino in ne bojte se pogumnih izbir. Nihče vam ne bo mogel preprečiti, da bi bili blizu ljudem, da bi delili življenje, hodili z najmanjšimi in služili ubogim. Nihče vam ne bo mogel preprečiti, da ne bi oznanjali evangelija, ki smo ga poslani prinašati, saj je to tisto, kar vsi, predvsem mi, potrebujemo, da bi dobro živeli in bili srečni. Poskrbite, da bodo verniki laiki, ki hrani Božja beseda in oblikuje družbeni nauk cerkve, protagonisti evangelizacije na delovnih mestih, v šolah, bolnišnicah, socialnih in kulturnih okoljih, gospodarstvu in politiki.
Camminiamo insieme.
Hodimo skupaj, z veseljem v srcu in pesmijo na ustnicah. Bog je večji od naše povprečnosti. Pustimo, da nas On pritegne. Zaupajmo v njegovo previdnost.
V galeriji Družina je v torek 17. junija potekala predstavitev okrožnice papeža Frančiška Dilexit Nos o človeški in božji ljubezni srca Jezusa Kristusa, ki je šla pri družini v zbirki Cerkveni dokumenti. V njej nam papež Frančišek spregovori o pobožnosti do srca Jezusovega, ki je izrazito kristološka. Okrožnico so predstavili ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, jezuit pater Marjan Kokl in urednica zbirke dr. Alenka Arko. Pogovor je vodil David Ahačič.
Hvala lepa tudi vsem vam, ki boste misli te okrožnice razširili med ljudmi, jih morda spodbudili, da bodo po eni strani vzeli v roko okrožnico in njena sporočila in po drugi strani, da bodo premislili o svoji pobožnosti, še živi pobožnosti do Jezusovega srca ali pa o ugasli pobožnosti do Jezusovega srca, ker se zdi, kot je rekla Alenka, da v naš čas več ne sodi. Lahko vrsi kdo zapade tej izkušnjavi. Biti sodoben in ne prinašati nekaj, kar je stoletja dejavno in učinkovito oblikovalo eno kristjanovo držo v odnosu do Boga in tudi papež to na večjih mestih podarja do bratov in sester. Srce, da je to tisto najbolj središčno v človeku. Pojem, ki povzema celega človeka, vse njegove različne komponente, ki jih pravzaprav noben drug pojem tako celovito ne zaobseže v sebi. Je tisti prostor želja, je tisti kraj, kjer se oblikujejo pomembne odločitve. Ko svetopismo govori o srcu, govori o jedru, ki je sicer skrito za zunanjim videzom, površinske misli, ki nas lahko begajo. Tu je izrazit primer učencev na poti v Emausu. Zbegana, prestrašena, razočarana, begunca, krati pa srce goreče v nama. Srce je nekaj bistveno več globljega, bolj povezujočega in tudi bolj trdnega, trajnega, če smem tako reči, kakor vse druge stvari, ki nas pogojujejo. Kako je srce nekaj zelo, zelo prvinskega, na koncu na nek način neulovljivega v kategorije zgolj tega sveta in njegovih znanosti, mi pove zelo zanimiva misel, ki je navedena v številki 14, ki pravi, algoritmi digitalnega sveta dokazujejo, da so naše misli in odločitve volje veliko bolj standardne, kot se mislimo. Algoritmi jih razvrstijo in nas začnejo usmerjati, nas začnejo oblikovati. Zlahka jih predvidimo in zato tudi manipuliramo z njimi. Srcem pa ni tako. Srca pa algoritmi ne morejo zajeti, ker je v srcu je vedno zraven ljubezen. In zato nam ravno srce, to središče, pomaga do tistega resničnega spoznanja. V smislu imamo različne vrste spoznanj, ampak tisto globoko, pristno spoznanje pa prihaja skozi srce. Največja spoznanja so spoznanja srca. Tega notranjega središča, ki je za vse različne tehnike in stroje neulovljivo. Srce, v katerem prebiva Bog.
Svetim očetom so se v ponedeljek 16. junija srečali udeleženci poletne šole, ki jo vsako leto organizira Vatikanski observatorij v Castel Gandolfu.
I offer you my prayerful good wishes that this experience of living and studying together.
Papež Leon XIV. Je 24 mladim astronomom zaželel, da ta izkušnja skupnega bivanja in učenja ne bi bila le akademska in osebna obogatitev, ampak bi tudi prispevala k razvijanju prijateljstev in oblik sodelovanja, ki lahko prispevajo k znanstvenemu napredku v službi naše ene človeške družine. Letošnja tema poletne šole, ki se je uradno začela 1. junija, je raziskovanje vesolja z vesoljskim teleskopom Jamesa Webba.
Surely this must be an exciting time to be an astronomer.
Zagotovo je to vznemirljiv čas za astronome, je dejal Sveti oče in nadaljeval, da zahvaljujoč temu izjemnemu teleskopu lahko prvič pokukamo globoko v atmosfero eksoplanetov, na katerih se morda razvija življenje, ter preučujemo nebule, kjer nastajajo planetarni sistemi. Z Webovim teleskopom lahko sledimo starodavni svetlobi oddaljenih galaksij, ki govorijo o samem začetku našega vesolja.
The authors of sacred scripture, writing so many centuries ago,
Avtori svetega pisma, ki so pisali pred mnogimi stoletji, tega privilegija niso imeli, pa vendar je njihova poetična in verska domišljija razmišljala, kakšen je moral biti trenutek stvarjenja, ko zvezde sijajo na svojih stražarskih mestih in se veselijo, stvarniki jih pokliče in mu odgovorijo, tukaj smo, in z veseljem svetijo zanj, ki jih je naredil.
In our own day, do not the James Webb images also fill us with wonder?
Ali nas tudi v današnjem času podobe Jamesa Webba ne napolnjujejo s čudenjem in celo skrivnostnim veseljem, ko premišljujemo o njihovi vzvišeni lepoti? Sveti oče izpostavil, da je znanstvena ekipa vesoljskega teleskopa trdo delala, da so te podobe na voljo širši javnosti, za kar smo jim lahko vsi hvaležni. Na poseben način pa ste vsi, ki se udeležujete poletne šole, dobili znanje in usposabljanje, ki vam lahko omogočita uporabo tega neverjetnega instrumenta za širjenje našega znanja o vesolju, katerega majhen, a pomemben del smo. Seveda pa nihče od zbranih ni prišel sam do te točke, pri čemer je papež poudaril, da je vsak med njimi del veliko večje skupnosti. Pomislite na vse ljudi, ki so si v zadnjih 30 letih prizadevali za izdelavo vesoljskega teleskopa in njegovih instrumentov, ter na tiste, ki so razvijali znanstvene zamisli, ki naj bi jih z njim preizkusili. Poleg prispevka vaših kolegov, znanstvenikov, inženirjev in matematikov, ste lahko v podpori svojih družin in številnih prijateljev cenili in sodelovali v tem čudovitem podvigu, ki nam je omogočilo videti svet okoli nas na nov način. Papež Leon XIV. Je udeležence poletne šole spodbudil, naj nikoli ne pozabijo, da je to, kar počnejo, namenjeno za dobro vseh.
Be generous in sharing what you learn and what you experience.
Bodite velikodušni pri podelitvi tega, kar ste se naučili in doživeli, kakor najbolje znate in zmorete. Ne obotavljajte se deliti veselje in čudenje, ki se rojevata iz kontemplacije semen, ki jih je Bog zasejal v harmoniji vesolja. Več veselja delite, več veselja ustvarjate. In na ta način lahko vsak med vami z osvajanjem znanja prispeva k izgradnji mirnejšega in pravičnejšega sveta.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.